Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Savjetovališta za neformalne negovatelje osoba sa demencijom uskoro će početi da rade u Kragujevcu i Čačku. Reč je o pilot projektu koji će uz podršku lokalne zajednice pomoći porodicama obolelih. U planu je i otvaranje dnevnog centra u Beogradu za osobe sa demencijom i Alzheimerovom bolešću. Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva, psihijatar Ljubica Vidić i Dragan Pjevač, koji brine o oboleloj supruzi, ukazat će na alarmantan podatak. Među negovateljima je čak 80% žena koje su pod najvećim pritiskom jer godinama brinu o bolesnom članu domaćinstva. U reportaži Jasmine Ninković upoznaćemo 82-godišnju Ivanku Pavlović-Cigu iz Zemuna. Ova super baka godine ne broji, ali ume da zameni crepove na krovu, da pravi nameštaj, piše pesme i četuje na društvenim mrežama. Minute za dobru knjigu rezervisali smo za najlepše priče Mome Kapora povodom desetogodišnjice od njegove smrti. Arijana Handan će se osvrnuti na Kaporov bogat književni i slikarski opus. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Cuando tú te hayas ido, Razvoj savjetovališta za neformalne negovatelje osoba sa demencijom deo je projekta udruženja Emiti snaga prijateljstva, Crvenog krsta Kragujevac i Čačanskog udruženja Laris. Cilj programa je da se pilot projektima osnivanjem savjetovališta preraspodeli negovateljski rad žena i muškaraca s jedne i porodice i lokalne zajednice s druge strane. U planu je i otvaranje dnevnog centra za obolele od demencije u Beogradu kako bi članovi porodica mogli da predahnu. Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva ukazuje na podatak da je među neformalnim negovateljima čak 80% žena i da one trpe najveći teret brige o obolelom članu domaćinstva.
Želimo kroz projekat da pilotiramo uslugu savjetovališta u Kragujevcu i u Čačku za neformalne negovatelje koji brinu o teško obolelim osobama. Bilo da se radi o osobama koje su polomile kuk, recimo, pa su bile u gipsu, bile u bolnici, pa onda su nepokretne, a treba ih negovati u kućnim uslovima, a najviše za osobe koje pate i boluju od demencije. Uglavnom su te osobe nekako na teretu i na brizi članova domaćinstva, a u okviru same porodice predominantna je uloga žena, njihove supruge, njihove majke, kćerke, njihove snahe ili unuke. U nekih 79%, naravno, ima primjera da i muškarci neguju, i to dobrih primjera prakse, ali u većem broju slučajeva su to žene. Ogroman broj, skoro 40% neformalnih negovatelja su žene starije od 65 godina.
I vi zapravo kroz ovaj projekat, sada samo pilot projekat, želite da im pomognete, da ih osnažite, da ih obučite. Kroz šta sve prolaze ti neformalni negovatelji, odnosno najčešće ove žene o kojima smo sada govorili?
Prolaze kroz lične drame. Prvo, mnogo je teško jednoj kćerki da je i otac ili majka koji su bolesni, recimo od demencije, da je ne prepoznaju, da je grde, da je sumnjiče da im je ona nešto ukrala, da pokušavaju da beže od kuće, oni su zamenili noć za dan, a ona onda se plaši kako će komšije na to gledati, pa mora da ih zaključa. Mnogo je taj posao naporan i iscrpljujući, jer on 24 sata angažuje ženu. Bilo da ona radi u preduzeću, pa dolazi, za nju nema prestanka, ona mora da se brine o toj osobi. Veoma je teško neformalni negovateljima kada im draga osoba, recimo posle preloma ili neke druge nezgode, izađe iz bolnice i sad oni na jednom treba da je u krevetu kupaju, da je preslače, da je menjaju pelene, da je masiraju, da ne dobije one otvorene rane, a nemaju veštine kako to da rade. Mnogo vremena prođe u porodici dok sama osoba koju počinje da hvata bolest ne želi da ide lekaru, posebno ako se pomene da ide kod neuropsihijatra, ne bi li što ranije dijagnostikovao ako je demencija u pitanju, i onda se izgubi po 2-3 godine da ne dođe do lekara i da se ne identifikuje. Veoma često ti neformalni negovatelji i ne mogu da naprave razliku da li je taj simptom sad ukazuje na bolest ili je to nešto najnormalnija staračka zaboravnost, pa Bože moj, zaboravio je, pa ne zna sad kojim redosledom da se oblači, kada vozi kola, ne može na jednom u rikverci i tako dalje. Dakle, tu treba obaveštenja neformalnim negovateljima. Drugo, oni ne znaju kako da komuniciraju sa sebi dragim osobama.
Često dolaze u verbalni sukob sa obolelima.
Upravo to. I onda dolazi do iscrpljenosti, do sindroma izgaranja kod njih, i veoma brzo oni završe i na psihijatriji ili na bolničkom lečenju. Oni koji rade, njihova produktivnost je znatno manja, i zato mi smatramo da je veoma važno da se uradi preraspodela negovateljskog ženskog rada. Mi želimo da promovišemo primjere dobre prakse gdje to muškarci rade, kako bi i oni pomogli ženama da preuzmu deo odgovornosti. A sa druge strane, želimo kroz jake koalicije i civilnog društva i socijalno-zdravstvenih ustanova i drugih u lokalnoj zajednici da zagovaramo da lokalne samouprave u svoje budžete uvrste i usluge pružanju podrške porodicama za preraspodelu negovateljskog rada. Mogu to da budu da institucionalizuju i da finansiraju savjetovališta za negovatelje, predah smeštaj za njihove bolesne osobe, dnevne centre kao što ćemo mi u Beogradu zagovarati za osobe sa demencijom i druge servise koji su potrebni u lokalnim zajednicama.
Vrlo je važno da sistem prepozna ulogu tih neformalnih negovatelja, naročito ako su ti negovatelji zaposleni. Oni imaju pravo po sadašnjem zakonu na 7 dana bolovanja. To je malo.
To je izuzetno malo i mi ćemo pokušati da i tu zagovaramo zdravstvenom sistemu da izađe u susret, da dobiju više i tog bolovanja. Drugo, pelene. Osobe koje pate od demencije nemaju pravo da dobiju po osnovu te dijagnoze pelene, a one bez pelena za odrasle u poodmakloj fazi demencije ne mogu i one su im neophodne. Antidementalni lekovi koje oni plaćaju, iako su jeftiniji nego pre par godina, ali su i dalje skupi. Otprilike nam kažu da negde oko 3-4 hiljade su lekovi i pelene, kad se sve to sabere na nivou mjeseca, 10 hiljada dinara treba dati novca. Dakle, ta bolest iscrpljuje ne samo psihički negovatelje i porodicu i samog tu osobu osiguranika, nego i materijalno i na svaki drugi način. I tu moramo da zagovaramo opet i da pokušamo kod Fonda za zdravstvenu zaštitu da i pelene za osobe koje boluju od demencije budu na recept, makar jedan paket ili jedna pelena u toku dana.
Vi ćete ovim pilot projektom u Čačku i Kragujevcu pokušati zapravo da animirate sistem, da posle toga imate mogućnosti da
nastavi sistem da finansira usluge savjetovališta i u Kragujevcu i u Čačku, a u Beogradu ćemo zagovarati da grad Beograd koji ima 311 hiljada osoba starijih od 65 godina, pa da uzmemo samo među njima koliko njih boluje od demencije, zato ćemo da zagovaramo da je Beogradu neophodan dnevni centar za te osobe, jer to će biti velika pomoć porodici da izutra kad neko ko radi povede svoju osobu i odvede u dnevni centar kao u obdanište decu, gdje će je ostaviti ceo dan, gdje će ona imati 2 obroka, gdje će ona moći da primi lekove, gdje će imati sa njom neko da radi i da bude tu ceo dan na sigurnom i da se odmori posle podne kad se njegov negovatelj vraća, da ga preuzme i da ga vodi opet da bude u porodici. To je mnogo humanije rešenje nego da budu u ustanovama za smeštaj.
Ovakve institucije, one jesu na početku trošak, ali dugoročno su mnogo isplativije nego kada porodica sve sama finansira.
Upravo tako. Mi ćemo na tome raditi i naravno da je mnogo lakše lokalnim samoupravama da izvedu i da daju novac, ne znam, da se napravi put ili most, to je mnogo vidljivije, ali nemamo mi preča posla od podrške porodici. Ako imamo čvrstu i stabilnu porodicu i zdravu porodicu koje treba da pomognemo da brine o svojim nemoćnim i zavisnim članovima, bilo da su oni deca, osobe sa invaliditetom ili stariji, pa mi onda ništa nismo uradili, jer najveći teret brige je upravo na porodici, ali ne možemo da je ostavimo usamljenu u tome, jer će onda ona biti cela nestabilna i narušena, a bez stabilne porodice nema ni stabilnog društva.
Ja sam doktorka Ljubica Vidić, psihijatar Instituta za mentalno zdravlje i šef kabineta za treće dobo u institutu.
Evo, doktorka, tema koja je dugo prisutna na našim prostorima, nažalost i ne samo na našim, planetarni je problem, stanovništvo stari. Koliko je važno da se bolest prepozna na vreme?
Apsolutno je važno prepoznati bolest na vreme i apsolutno je važno učiniti sve da se odloži trenutak kada ćemo početi da zaboravljamo. Ukoliko mi budemo imali sreće sada, mi koji se smatramo zdravima, doći ćemo u situaciju da će nam trebati pomoć. Vrlo su jednostavne metode za prepoznavanje bolesti, s tim što bi trebalo razlikovati i svi ljudi da nauče razliku između fiziološkog starenja i zaboravnosti koja svakako nije demencija, između stadijuma demencije, a to su laki, srednje teški i teški oblik.
Kako mi to da prepoznamo?
Promene kod demencije su u sferi kognitivno-amnestičkog propadanja, afektivnog i propadanja nagonskih, voljno-nagonskih dinamizama. Ukoliko ljudi žive u porodicama, to nije tako teško. Međutim, kako sve manje vremena imamo za sebe, za članove svojih porodica, dođe do propusta, ne samo u porodicama, dođe do propusta i na nivou primarne zdravstvene zaštite. Testovi koji otkrivaju kognitivno-amnestička propadanja su vrlo jednostavni i za njihovo rešavanje, odnosno popunjavanje, nam treba 7 do 10 minuta. Mislim da se može poraditi na tome, da primarna zdravstvena zaštita više vremena posveti prepoznavanju, odnosno sugestiji za moguće ispitivanje u pravcu mogućeg razvoja demencije.
Dakle, prva adresa je izabrani lekar, mogli bismo tako da kažemo. Tako, kada se bolest prepozna na vreme, šta nam onda valja činiti? Bolest nije izlečiva, to znamo.
Bolest nije izlečiva, ali lekovi produžavaju, lekovi koje uvodimo u zavisnosti od stadijuma bolesti, produžavaju praktično sposobnost samostalnog života i samoopsluživanja, što je veoma značajno, a sa time će se složiti i negovatelji svojih dementnih osoba, a to podrazumeva higijenske navike, sposobnost samostalnog oblačenja, svlačenja, priprema za postelju, uzimanja hrane. Znači, to je ono što praktično negovateljima oduzima 24 sata dnevno za pomoć svom obolelom članu.
A da bi zapravo pacijentu bilo dobro, treba da se negovatelj dobro osjeća. Tako. To nije uvek lako i jednostavno. Zdravstveni sistem se trudi da pomogne i on nije svemoćan. Koliko država može da pomogne s obzirom na to da oboleli nemaju prava na besplatne pelene?
Sa jedne strane stoji zdravstveni sistem i problematika sa kojom se srećemo, a sa druge strane stoji mogućnost države koja uređuje zakone, pa samim tim i ovaj zakon da dementne osobe nemaju pelene. To je u jednom periodu mog profesionalnog rada bilo moguće, da bi danas pravo na pelene imale samo osobe sa kvadriplegijom i hemiplegijom, znači potpuno nepokretne osobe. Moramo raditi na lobiranju, moramo raditi na promeni sistema, odnosno na sugestijama uočavanja velikog problema sa kojima se susreću pacijenti i članovi njihovih porodica, kako bi svima bilo bolje. Jer ne kažu bez razloga iskustva da samo smiren negovatelj i, kao što ste rekli, negovatelj kome je dobro, utiče da i pacijent bude miran i da bude dobro.
Terapija, rekli ste da postoji, yes, i da imamo dobre lekove. Yes. Da li su oni dostupni na recept?
Dostupni su sa određenom participacijom. Pritom, nekada je taj udeo članova porodice za bolesnog bio mnogo veći. Danas to nije tako nedostižno, ali s obzirom na vrlo niska primanja, moguće da je nekim porodicama i to veliki problem.
Gorući je problem i dnevni centar za obolele. Zapravo, u perspektivi bi bilo dobro da se otvori takav dnevni centar. Koliko bi on bio koristan članovima porodice, odnosno neformalnim negovateljima?
Neizmjerno koristan. Mnoge organizacije, udruženja, zdravstvene ustanove prepoznaju da bi formiranje dnevnog centra za dementne osobe bio od velike, velike koristi članima njihovih porodica. Znate, nije nepoznata činjenica da kroz 3 do 4 godine svaki četvrti negovatelj će postati pacijent. To govori o stepenu iscrpljivanja ljudi koji neguju članove svoje porodice. Dnevni centar bi obezbedio da ljudi koji su negovatelji mogu da završe neke svoje poslove, mogu da se odmore ili predahnu, mogu da odu na godišnji odmor ili neki produženi vikend, kako bi skupili energije i ponovo mogli se posvetiti svojim obolelim članovima.
Advokat Dragan Pjevač iz Beograda se je posljednjih 6 godina posvetio brizi o supruzi koja je obolela od demencije. Kaže da mu nije teško da danonoćno bude uz nju i da je život, uprkos bolesti, učini dostojanstvenim. Jedino mu ponekad nedostaje da na sat, dva izađe iz kuće kako bi platio račune i otišao lekaru.
Ja sam primetio na moje supruzi znake bolesti 2011. godine, određeni oblik demencije, zaboravljanje i tako dalje. Mislio sam da to nije ozbiljno i da se to može rešiti, međutim, stanje se pogoršavalo i onda sam zatražio lekarsku pomoć. Uputili su me u centar kod Elke Stefanovske, doktorice, i tamo su joj 14. godine dijagnosticirali rani Alzheimer. Ja nisam znao kakva je to bolest dok nisam video. Na internetu mnogi ljudi ne znaju da se radi o veoma teškoj bolesti, da se radi o bolesti o kojoj nije pronađen do sada lek i da postepeno osoba koja boli od te bolesti gubi sve funkcije.
Neobično je da muškarac, da suprug brine o supruzi. Obično je obrnuto ili deca preuzimaju tu ulogu.
Pa, mi smo 40 godina u braku i to je bolest koji svaka druga. Čovjek se treba suočiti sa tom bolešću i ja sam jednostavno razmislio o tome kako bi bilo meni da se to meni desilo. Ja znam da bi moja supruga bila uz mene i godinu, dve sam još mogao, ja sam inače advokat po struci, ja sam mogao još raditi advokaturu. Mogla je supruga da ostane kod kuće, još je imala funkcije koje su to dozvoljavale. Međutim, već 3 godine to nije moguće, moja supruga treba kompletnu brigu i njegu. 3 godine već ja sam kraj supruge, eto ona već 6 godina ima uslovno rečeno normalan život, gledamo televiziju, šetamo košutnjakom, smijemo se, ja kuvam, radim sve poslove po kući, to nije teško.
A da li vam neko pomaže?
Ne, moja deca su u Americi, ne pomaže niko, nema ni potrebe srećom, ja sam u dobroj kondiciji. Ja sam 56. godište, supruga je 55. Još godinu dana do penzije i šta sad? Sreća je u tome svemu što na neki način nemam taj financijski problem i mogu to izdržati.
Kako odlazite u nabavku i kako onda ostavite suprugu? Ona može da ostane sama u stanu?
Pa najčešće idemo zajedno, ali ona može ostati pola sata, 15 minuta dok ja dođem, nije problem. Za kratke, ali na duže ne može da ostane. Evo danas recimo zamenjuje me brat, dođe i snaja i tako.
Kako izgleda vaš dan?
Ja joj pomognem da se obuče, popijemo čaj, kavu, dadem joj doručak, upalimo televizor, muziku slušamo, razgovaramo, šalimo se, ja uvijek nešto pitam. Ja za to vreme pripremam ručak, odemo na košutnjak sat, sat i po, prošetamo, vratimo se nazad, gleda televiziju, voli da gleda neke emisije koje su ovako zabavnog karaktera, to može još da prati. I tako, to je običajan dan. Inače, ja imam dosta rodbine, jako volim otići do rodbine.
Dakle, imate socijalne kontakte i sa širom porodicom i sa prijateljima.
Nastojim da imam. Međutim, po prirodi stvari, taj socijalni kontakt je sasvim, sasvim drugačiji. S obzirom da sam ja kod prijatelja odlazio svaki 7 dana, oni k meni dolazili svaka 2-3 dana, sad to nije moguće zbog takvog vida druženja. I na neki način ta uobičajena rutina pravi njoj najveću ugodnost.
Nijednog trenutka niste kazali da vam je teško, da ste umorni, to smatrate kao deo života i tako želite da ostanete do kraja.
Nije jednostavno. Nekad jednostavno ta osoba nešto neće i onda morate polagano, strpljivo. Nije teško, ovo je možda najbolja situacija kad se radi o supružnicima. To je najlakša situacija jer je to dugogodišnja, ako hoćete i ljubav, dugogodišnji život, delenje dobrog i zla, zaista to radim s ljubavlju, da je vratim dio onoga što je ona meni dala.
A koliko sistem može da vam pomogne? Kakav ste odgovor dobili od doma zdravlja i od nekih ustanova tercijarne zdravstvene zaštite? Mi nemamo dnevni centar gde biste vi mogli da ostvarite to vreme predaha na sat, dva, da upravo evo ovako, kada dođete na neki skup ili da odete da uradite poslove koji zahtevaju taj angažman izvan kuće. Šta država može da uradi?
Ova ideja sa dnevnim centrom je jako dobra. To u ovoj prvoj fazi, ta prva faza traje 4 do 5 godina, to dugo kod nas je trajalo i tu bi jako puno meni mogao pomoći dnevni centar jer ja bi mogao nju ostaviti i raditi. Znači mnogim ljudima taj dnevni centar može pomoći. Gdje država može pomoći i recimo sad je tek osnovana udruženje praktički asocijacija za Alzheimer Srbije i pre svega može se pomoći financijski, ne meni, najskromnije ja imam. Međutim, mnogim ljudima je to problem jer je to otprilike trošak za lekove, sad i pelene, to je oko 10.000 dinara godišnje, oko 120.000, to je za 5 godina 500-600.000, to mnogi i mnoge porodice ne mogu i to unosi nervozu. Znači, tu bi država mogla pomoći. Dalje, pri identifikaciji bolesti, bolest se ne prepoznaje često i onda to unosi nervozu u familiji misleći da ta žena ili muškarac koji je obolio, da on nešto neće, da je tvrdoglav, da je kriv, ne radi se o tome, on je obolio. I njemu treba pomoći, međutim naše bolnice su zatrpane.
Zato je važno da upravo ovaj dnevni centar o kojem mi govorimo, koji će biti osnovan, olakša porodicama, neformalnim negovateljima, da dobiju to vreme predaha, a da na taj način i tim ljudima pomognu da možda dobiju malo bolju zdravstvenu negu nego što je imaju kod kuće.
Jeste. ne samo dnevni centar, nego kompletno ovo društvo nije prepoznalo stare ljude. Svako ko bude imao sreće, taj će ostariti. Nažalost, o starima se malo vodi briga i malo se izdvaja financijski sredstava. Problem Alzheimera je financijska situacija. Za sve te ljude u Srbiji pomoći im je najveći dio nervoze u familiji, pored ovoga što je stvarno teška bolest, nosi to što nemaju sredstava, a ti ljudi ipak trebaju sredstva za život.
Program Razvoj savjetovališta za neformalne negovatelje osoba sa demencijom biće realizovan u okviru projekta Rodno odgovorno upravljanje preraspodela neplaćenog rada, koji sprovodi Republička agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz finansijsku podršku Velike Britanije. I see trees of green. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Gomex, vikend akcija.
Kozmetički set Nivea Blue Care plus poklon torbica 999,99. Dimljana pečenica Trlić kilogram 599,99.
Šešelj na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Sledi priča o super baki iz Zemuna. Iako troši devetu deceniju, ova neobična žena godine ne broji i veoma se raduje životu. Slušamo reportažu Jasmine Ninković.
Ivanka Pavlović Ciga rođena je pre 82 godine u Mislođinu kod Obrenovca. U ranom detinjstvu je sa bratom pomagala roditeljima na porodičnom imanju. Osnovnu školu pohađala je u Obrenovcu, a u Beogradu, u skromnim uslovima, završila je srednju građevinsku školu. Radni vek provela je u struci, uglavnom u visokogradnji. Ceo život je, kako kaže, bila piskaralo. Priče i pesme objavljivala je u književnim časopisima. Interesovala se i za različite majstorije koje i danas obavlja. Pravi komadni nameštaj, postavlja pločice i rado komšijama menja crep na krovu. Ivanka Pavlović Ciga je među prvim ženama u posleratnom Beogradu koja je položila vozački ispit za motocikl.
Kada sam za motor položila, imala sam 20 godina, odmah posle srednje škole.
Kako ste se uopšte odlučili za motor u to vreme, kad je to bilo baš onako nesvakidašnje za neko
devojku? Pa eto, radila sam jedan posao u grupi inženjera i kad su naplatili, dali su meni moj deo. A jedan moj drugar je bio čovek koji je samo sa motorima radio i ode on u Italiju. Doveze Vespu. Kad je dovezao Vespu, on vidi da je on za tu Vespu veoma težak i kaže meni, ajde ti prodam ovu Vespu, taman je za tebe. A ja tek u životu neki novac imala u rukama, ja vidim onu Vespu kako je lepa i ja od njega kupim tu Vespu. I posle sam taj motorić vozila 5 godina, sve dok nisam mogla da kupim jednog Fiću. Ali mi je bila vožnja na motoru jako zanimljiva, jer moji drugovi su imali strpljenja za mene, oni su vozili motore i bilo ih i više, pa su sa mnom išli i do Zagreba, vozili smo se da provedemo neki vikend vozeći motore i vraćali se usput, svraćali da vidimo po nešto što nas zanima i tako je život tekao dugo.
Kao žensko na motoru, kako su vas gledali? Je li to bilo čudno malo tad?
Pa jeste.
Je li bila još neka žena koja je vozila?
Samo još jedna. Pa ja sa njima bila zabavna, recimo Jovan Bulj, čuveni beogradski saobraćajac. On je godinama bio atrakcija u Beogradu, stoji na raskrsnici na Terazijama, a ja dođem do njega, on se onako kao i uvek pokloni i pruži mi ruku, da mi prednost da ja prođem.
Kad ste bili mlađi, nije bilo telefona. Sve se dešava da odjednom ulazite u neku sferu gde postoje ove društvene mreže. Kako ste se vi na to prilagodili?
Pa to je išlo samo po sebi. Stalno sam se prilagođavala nečemu, baš zato što je mnogo falilo u mom životu. Sve ovo novo što se pojavilo, ja sam sa radošću prihvatila. Stalno sam sa mladim ljudima i kad se telefon pojavio, oni bi mene da zovu, a ja nemam telefon. Onda im meni moja ćerka da telefon, pa u kući imam praunuku Bojanu koja kaže ajde Cile ovo, ajde ovo, i tako ja uđe u te tajne mobilnog telefona da mogu da koristim Facebook, Messenger i sve što postoje aplikacije, ona je meni to pokazala, tako da ja sad mogu da razgovaram sa prijateljima, a najveće zadovoljstvo je što ja posle toliko godina mogu da vidim moju ćerku dok razgovaramo, jer ona živi u Londonu 25 godina.
A odakle vama ta želja i ta energija za svim tim?
Inspiraciju nalazim u ljudima i u radu. To dvoje je kod mene povezano. Ja nemam drugaricu staru. Ja nemam s njom šta da pričam.
E, ali ima nekih starijih vaših drugarica koje koriste Facebook?
Dosta su mlađe od mene, pa i one su nekako ušle u to, zato zahvaljujući njihovoj deci. Jako sam zadovoljna što mladi ljudi, mogu da kažem, vole da su sa mnom u društvu. Jer ja nikad nisam izgovarala reči, boli me, ne mogu, neću, nemam. To ne postoji. Sve mogu, sve hoću, sve imam. To se njima sviđa. Njima ne treba osoba koja, kako oni kažu, smara.
Zašto smatrate da je to baš kad se čovjek zatvori i bude sam, ostane u stvari i star i bolestan?
Zato što je to psiha u pitanju. Čovek ako ne komunicira sa ljudima, on se okrene samo sebi i to, nažalost, u negativnom smislu. Onda ga boli što ga ne boli, onda samo idu te teške misli, a ja za njih nemam vremena. Ja izlazim na kej zemunski, često sama ako je nekom vruće, ako nekome duva vetar. Odlazim sama i gledam labudove i bude mi lepo.
Kada kada ste počeli da pišete pesme?
Pa ja sam bila piskaralo još u srednjoj školi, ali posle rođenja moje ćerke, ta ljubav je počela da se pretvara u neka čuda i ja ono što osjetim, ja uzmem papir i zapišem. I to bude mala pesma i to je tako u meni trajalo 45 godina. I kad sam te pesme videla koliko ih ima, pomislila sam, pa Bože, da li ovo nešto vredi? Ali sam slučajno upoznala književnika koji živi u ovom kraju. Ja sam mu dala da on to pogleda i on je meni rekao, pa ovo je lepo, daj da to poštampaš, pa neka ljudi vide kako može majka da voli dete, a pesme su ti takve. I on mi je dao hrabrost i ja sam tu knjigu objavila.
79 godina, prva knjiga.
Da.
Hoćete da pročitate jednu pesmu?
Ovo je baš mojim prijateljima. Ne plači prijatelju, ne plači prijatelju, ne pusti glasa i nemoj niko da te čuje. Ne gledaj tako u daljinu, jer život nikoga ne miluje. U patnji tvojoj malo ko će za tebe imati vremena tada. U svojoj patnji čovek jedino može čoveku da se nada. Kolači nikada neće padati s neba, ni vino potokom teći neće. U patnji tvojoj, ako ti neko ruku pruži, znaj da si imao sreće.
Kako vama jedan dan izgleda? Pošto ne pravite sad nameštaje, čime se u stvari zanimate ovako?
Još uvijek mi je na prvom mjestu rad na ovim pričama. Kako su stajale, trebalo je doraditi i kad god ih pročitam, ja opet nađem šta mogu da izmenim. I sad je već došao kraj da mi taj moj prijatelj Aleksa Mrđin kaže, ne diraj više, rekao sam ti da je dobro. Nemoj više da ih mučiš, on meni kaže. A u toku dana ima uvek posljeća, ili u kući, ili kod neke prijateljice da njoj nešto malo pomognem u onom majstorskom smislu. I čitam ponešto što me zanima, televiziju ne gledam, da ne vidim neke strahote, da ne čujem neke loše vesti.
Vi sigurno stojite iz one parole što kažu rad je stvorio čoveka i tako ga i održava u stvari.
Da. Da, ja ne mogu da ne radim. Jako me održava fizički rad. Sve što je sa nekim naporom, podnošljivim, to me vuče da radim. A da sedim i da samo nešto radim rukama ovako, to me prosto zamara. A fizički rad mi veoma godi. Ja još uvijek nemam nekih velikih zdravstvenih problema.
Te društvene mreže kad koristite, preko dana ovako, jel gledate vaše prijatelje recimo na Facebooku?
Da, u toku dana nađem ja vremena za to, zato što je i taj telefončić negde u blizini mojoj i kad čujem da me neko zove, obavezno se javim. Ili čujem kad je stigla poruka, ja je pogledam, volim da na Facebooku gledam ljude koje poznajem, šta se njima događa, šta je lepo, zašto su radosni. Onda se ja radujem, pa ja njima šaljem poljupčiće ili male one figurice radosne i na taj način ja i upoznam neke ljude. Jer moj prijatelj ima prijatelja, oni imaju prijatelja, pa sam i ja neka u toj celoj igri i upoznam ljude. Ja nemam kontakta ličnog sa njima, ali ja vidim kako oni žive ili gde su otputovali, kako su njihova deca, pa tako ja na svoj način sa njima podelim tu radost.
A jel koristite još neku mrežu, možda Viber ona ili Viber?
Jeste, i Messenger. Ja se kažem WhatsApp i njega, eto. Jer postoje ljudi koji samo to koriste, moji prijatelji. I onda ja moram da ga koristim da bi se sa njima mogla dopisivati ili da... Dobro je to što je izmišljeno. Ja sam presmišljena da mogu da vidim ljude. I to mi je kao da sam stvarno bila sa njima, kao da sam sa njima izašla. Jer kad mi nešto pričaju, a ja ih ne vidim, može tu da se provuče i neka tuga, a ovako kad ih vidim, ja im vidim oči i ne mogu da me prevare ako imaju nešto što im je problem. Tu se ja onda malo i ponudim da im pomogu.
Pa vi svima pomažete, a vi ne možete da nađete još dve ruke.
Ja sad trenutno nemam izbora, jer ja ne znam šta se dogodilo. da su moji prijatelji otišli malo pre od mene, ne volim da kažem umrli, da su otišli i smanjio mi se broj.
Šta biste vi poručili, kako da se ugledaju na vas, da se trgnu malo, da ne kažu samo ja to ne mogu ili ovaj Facebook ja to neću ili... Šta vi mislite?
Moje poruke možda će neko i da je razume i da je prihvati, da se ne okreću samo sebi. Ako se okrenu samo sebi i budu cilj svoj, onda život ne može da im bude dobar, ne može da im bude veseo. Njihovo srce ne može da proizvodi ljubav. Ljubav mora iz čoveka da izlazi stalno i da se deli drugome. Makar i jednom malom kućetu na ulici, da se ljubav šalje deci na ulici, ljudima na ulici. Ljubav ima mnogo vrsta, ali je ljubav, ljubav. Moram da imam uslove u sebi da iz mene izlazi ljubav i da ljudi u meni prepoznaju ljubav. Kao dodatak toj ljubavi je rad. Da se radi i stalno da se radi.
A u Suton, baka Cile, kako je od Milošte zovu, prošeta zemunskim kejom, zagrli vetar u reveru i s optimizmom ispraća još jedan dan.
Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikad sastaviti dva dobra, govorio je Momo Kapor, pisac i slikar. Pre 10 godina se preselio u večnost, ali njegovi romani i nekad i sad su na listama bestsellera. Prevođen je na više od 20 jezika. Deo atmosfere sa predstavljanja knjige Najlepše priče Mome Kapora prenosi Arijana Handan.
Dragi slušaoci, dobrodošli u ponoćni kabare. Noćas ćete slušati hroniku jedne Ane. Hroničar sam ja, Momo Kapor. A često me pitaju kako sam pisao hronike jedne Ane. Moram da vam otkrijem najzad tajnu. Ta devojčica je dolazila na moj stari čamac na Savi. Ja sam snimao na kilometrima magnetofonske trake njeno neprekidno brbljanje. Ona je umela da priča čak i kada je plivala ni Savu sve do ušća.
Rođen u proleće 1937. godine u Sarajevu, dečak koji je ostao bez majke, koja ga je svojim telom zaštitila od bombe kada je imao samo 3 godine, dečak koji je 2 puta izbačen iz škole, jedinicu je imao čak i iz fiskulture, a nije je imao samo iz crtanja. Dečak koji je smatrao da ga je roda greškom spustila tu gde jeste, da je trebalo da bude rođen u Firenci kao i svi veliki slikari. Diplomirao je slikarstvo 1961. godine na Akademiji likovnih umetnosti. Nije to bilo u Firenci, bilo je u njegovom voljenom Beogradu. Najbolji pisac među slikarima i najbolji slikar među piscima.
Po vozovima sam se učio ljubavi na prvi pogled, onoj slatkoj, nesrećnoj ljubavi između 2 presedanja koja određuje red vožnje.
Momo Kapor Ljiljanu je upoznao 1982. godine. Ona je bila stjuardesa i u Kaporovoj priči o njihovom susretu držala ga je za ruku tokom leta za Njujork, jer ga je bilo strah od letenja i nakon toga ga nikad nije pustila. Brak sa Ljiljanom puni anegdota, razlika u godinama njemu nije smetala. Govorio je da se to neće ni primetiti jednog dana kada on bude imao 100 godina, a ona 80. Sada je Ljiljana Kapor, kako kaže, sakupila njegove najlepše priče.
Ogromno interesovanje, što nisam ni uopšte sumnjala kada je Moma u pitanju. To su najlepše priče i svako ko bude čitao imaće neku svoju najlepšu priču. One su objavljene u jednom delu kao knjiga koju je Milisav Savić napravio kao najlepše priče pre 20 godina, a ja sam onda iz zbirke koje su među vremenu izlazile, koje je Moma još za života pravio, odabrala isto toliko mominih priča, najlepših.
Kapor je volao da kaže da dela piše na spravi iz prošlog, a izmišljeno je još u pretprošlom veku, na pisaćoj mašini. Dok je pisao, tražio je mir i tišinu, a dok je slikao, gužvu i muziku. O tome da je Momo Kapor bio njegov mentor tokom 20 godina dugog prijateljstva, govori pisac Aleksandar Đuričić.
Moje prvo sećanje na Kapora je tako što sam ja gimnazijalac, gledam nedeljno popodne televizije Beograd i vidim jednog cool lika. I pomislim, au, ja bih isto ovako. On je pričao o Njujorku, o slikama, o ženama, o kuvanju, o zavođenju, o ljubavi. I 10-15 godina kasnije, zapravo imam priliku da se nađem u njegovom prostoru na Skadarli, da ga intervjušem. I od tada počinje naše prijateljstvo. I ono što je divno kod Mome, u ovo vreme japaizma, ja, on je bio neko ko ima da sluša.
Momo Kapor napisao je preko 50 knjiga, od čega više od 20 romana, kratkih priča, putopisa i eseja. Autor je velikog broja dokumentarnih filmova i televizijskih, pozorišnih i radiodrama, a po njegovim scenarijima snimljeno je nekoliko dugometražnih filmova. Romani Una i knjiga žalbi dobili su ekranizaciju. Čast je govoriti o Kaporu, kaže književnica i novinarka Mirjana Bobić-Mojsilović.
Moja privilegija je što sam čitala knjige Mome Kapora, kako su izlazile i da kažem da sam rasla s njima. Druga privilegija je što smo bili komšije, treća što smo bili veliki prijatelji. Jednom sam, zapravo ne jednom, nego kada je jadni Moma nas napustio, ja sam tada napisala tekst za neke novine i rekla sam tezu koju mislim i dalje. Više on voleo Beograd nego Beograd njega. Međutim, danas ova količina ljudi na ovom događaju dokazuje da se stvari menjaju nabolje.
Kapor je bio jedinstvena ličnost. Svako od nas jeste, ali on je bio više od toga, čemu svedoči prepuna sala na obeležavanju 10 godina od njegove smrti i predstavljanju knjige, kaže novinarka Marina Rajević-Savić.
Bila je velika čast i radosti kada me je, kada sam imala samo 17 godina, Momo Kapor pozvao da gostujem baš na Radio Beogradu u njegovoj emisiji i predstavio me kao devojku sa najkrupnijim očima u gradu. Ja sam u to vreme bila radio voditelj i onda smo pričali o radiju, a onda o sarmama. On je volio da priča o kulinarstvu, volio je da kuva. Ali tada nisam ni mogla da sanjam da ćemo mi kasnije početi da se družimo. Bili smo zaista veliki prijatelji i kasnije, mnogo godina kasnije, on bio gost u mojoj emisiji. To je čovek koji uspeo da dobije bitku nad zaboravom.
Kaporu je otac slao male svote novca, pokušavajući tako da ga natera da se ipak opredeli za arhitekturu, ali to se nije desilo. Jedna od njegovih čuvenih rečenica je "treba biti veran svome snu", čega se i sam držao. Izložba slika i crteža Mome Kapora u galeriji opštine Vračar biće postavljena do 24. marta.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.